rezultatima emisija.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci Vaseljenskog radija, draga braći i sestre, Hristos Voskrese, vajstinu Voskrese. 20 časova, vrijeme je za centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora, gdje smo najvažnije informacije izdvojili za vas, koje su obilježile ovaj dan koji je za nama. Danas je srijeda 21. maj, dan kada naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavila svetog apostola i evanđelistu Jovana Bogoslova, zatim prepodobnog Arsenija Velikog, svetu Emiliju, mati svetog Vasilija Velikog, kao i prepodobnog Arsenija Trudoljubivog, monaha Kijevskog. U nastavku slijede naslovi dana. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, je služio na današnji dan 21. maja tekuće 2025. godine na praznik svetog Jovana Bogoslova svetu liturgiju u kapeli posvećenom tom apostolu i evanđelisti na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Čućemo i besjedu igumana Nikona u manastiru Ždrebaonik na današnji praznik svetog Jovana Bogoslova. Svetom liturgijom u kapeli svetog Petra Lovćenskog tajnovica u porti Barskog sabornog hrama svetog Jovana Vladimira svečano je proslavljena 8. godišnjica osvećenja Njegoševe kapele. Dječjim danom obilježena slava škole vjeronauke Momišićima. U Kolašinu škola vjeronauke je bila na dvodnevnom pokloničkom putovanju. Najavit ćemo i slavu Kotorskog hrama Sveti Nikola. Također i u nedjelju 1. juna, kada će u manastiru Tuman biti obavljeno tradicionalno presvlačenje moštiju svetog Zosima Tumanskog čudotvorca i litiju sa moštima do njegove isposnice. Iz kulturnog dijela centralne informativne emisije danas aktualno najavit ćemo i 9. međunarodni festival horske duhovne muzike pod nazivom Muzički edikt. Iz eparhije Budimljansko-Nikšićke najavit ćemo kulturni događaj u Nikšiću pod nazivom Svjedočanstvo vječnosti u vremenu, a iz sportskog dijela informativnog ovog programa u 20 časova također ćemo i najaviti početak vaskršnjeg turnira u malom fudbalu u Herceg Novom. Ostanite sa nama i poslušajte opširnije. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, je služio 21. maja tekuće godine na praznik svetog Jovana Bogoslova svetu liturgiju u kapeli posvećenom tom apostolu i evanđelisti na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Svjatjejšem patrijarhu su sasluživali visokopreosvećeni mitropolit Kruševački gospodin David i preosvećena gospoda episkopi Valjevski Isihije i vikarni Jenopoljski Nikon uz molitveno učešće visokopreosvećenog mitropolija Bačkog gospodina Irineja i preosvećene gospode episkopa Londonskog i Britansko-Irskog Nektarija i vikarnog Humskog gospodina Jovana. Praznično slavlje je krunisano velikim blagoslovom kojim je počastvovana najviša obrazovna institucija Srpske pravoslavne crkve. Naime, preosvećeni episkop Valjevski gospodin Isihije je donio na dar Bogoslovskom fakultetu česticu moštiju svetog Justina Ćelijskog, koji je, podsjećamo, bio i profesor te visokoškolske ustanove. Poslije čitanja odlomka iz Svetog Evanđelja, prisutnima se obratio mitropolit Kruševački dr. David, koji je naglasio da se riječi gospodnje imaju svoj crkveni eho, svoj crkveni odjek, imaju posljedice jer se one također pretvaraju u njegova djela i tako ispunjuju vrijeme i prostor, ali imaju i odjek vječnosti. U Evanđelju po Jovanu u začelu 18. mi vidimo sav svetotajinski život crkve, prošli, sadašnji i budući, i Gospoda u centru koji blagosilja svoje stvorenje, svoju tvar i dijeli svoje darove, daruje nam sebe, a svako darivanje jeste upućivanje na njega, Gospoda, darodavca koji je život naš, nadanje naše i punoća. Ti darovi njegovi uvijek život znače i izjednačeni su sa životom, istakao je mitropolit David. Na kraju svete liturgije patrijarh Porfirije je osveštao slavske darove i tom prilikom obratio se vjernom narodu. Uslijedilo je i kratko obraćanje protojereja profesora doktora Zorana Rankovića, dekana Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Na praznik svetog apostola i evanđeliste Jovana Bogoslova i svetog Arsenija Velikog u svetoarhangelskom manastiru Ždrebaoniku služena je sveta liturgija kojom je načelstvovao jeromonah Nikon Kokotović, iguman manastira Donji Brčeli, uz sasluženje protojereja Stanislava Tatića, paroha Spuškog. U oltaru su štecirali monah Mardarije i čtec Ivan Pesocki, a za pjevnicom su pojale sestre monahinje predvođene igumanijom Mati Justinom. Sestre monahinje i vjerni narod pristupili su svetoj tajni pričešća. Poslije liturgijskog sebranja sestrama i vjernom narodu pastirskom besjedom se obratio iguman Nikon, govoreći o svetom apostolu i evanđelisti Jovanu Bogoslovu.
Bogoslov je bio jedini od apostola koji je umro prirodnom smrću i to doživio je duboku starost. Negdje se kaže da je živio čak i 105 ili 110 godina. Dakle, on jedini od apostola nije stradao mučeničkom smrću. A to se može objasniti time što je on u stvari prošao kroz stradanja tako što je jedini pod krstom sa presvetom Bogomajkom ostao do kraja. I dok je Gospod naš Spasitelj Isus Hristos na krstu bio mučen, on je svo vrijeme bio pod krstom i na taj način je učestvovao u njegovom stradanju i zbog toga nije bilo potrebno dodatno da pretrpi neka stradanja. Mada je on i kasnije bio dosta progonjen, poznato je da je bio na ostrvu Patmosu, dugo u izgnanstvu, gdje je napisao svoje čuveno otkrovenje kao i sveto evanđelje. A također znamo da je Gospod njemu dao zapovijest koju je on ispunio da se brine o njegovoj majci, presvetoj Bogorodici, i ona je do svog upokojenja bila u domu apostola Jovana Bogoslova koji je o njoj brinuo. Ovaj apostol se praznuje dva puta u godini. U oktobru praznujemo njegov dan upokojenja, a danas praznujemo događaj od kada su, dakle, nakon njegove sahrane, vjernici su otvorili njegov grob i vidjeli su da tu nema njegovog tijela, a iz groba je izlazio čudesni miomiris koji je iscjeljivao bolesne.
Svetom liturgijom u kapeli svetog Petra Lovćanskog tajnovica u porti Barskog sabornog hrama svetog Jovana Vladimira svečano je proslavljena 8. godišnjica osvećenja Njegoševe kapele. Svetu liturgiju služio je protojerej Stavrofor Slobodan Zeković, dok je na liturgijske vozglase odgovarao protojerej Mladen Tomović. Po završetku svete Božije službe pozdravnim slovom prisutnim vjernicima obratio se otac Slobodan. Na početku svoje besjede osvrnuo se na velike Božije ugodnike koje u današnji dan proslavlja naša sveta pravoslavna crkva, svetog apostola i evanđelistu Jovana Bogoslova, kako kaže sveto evanđelje, ljubljenog učenika Hristovog i prepodobnog Arsenija Velikog. Prota se zatim osvrnuo i na veliki jubilej koji proslavljamo ove godine, a to je 100 godina od posljednje obnove Njegoševe kapele, koju je 1925. godine po blagoslovu tadašnjeg mitropolita, a kasnije patrijarha Gavrila Dožića, obnovio blaženopočivši kralj Aleksandar Karađorđević. Domaćini i kumovi današnje slave bili su Vlatko i Dejana Bečanović, koji su blagoslov za kumstvo iduće godine predali Veri Šćepanović i njenoj porodici. Sabranje vjernog naroda uz posluženje nastavljeno je u gostoprimnici hrama. U hramu Svetog velikomučenika Georgija i novomučenika Momišićkih na Malom brdu u Podgorici 17. maja tekuće godine molitveno i radosno je obilježen dan kanonizacije Momišićkih novomučenika koji već 12 godina predstavlja i slavu škole vjeronauke pri ovom hramu. Svetu liturgiju služio je Jerej Pavle Božović, koordinator Katihetskog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Nakon liturgije osveštan je slavski kolač, a zatim je otac Pavle čestitao slavu vjeroučiteljima, učenicima i roditeljima. Slava vjeronauke već 12 godina je dan kada je sabor naše crkve likovima svetih pribrojao dvojicu sveštenika i 40 đaka mučenika Momišićkih, podsjetio je on, dodavši da to su slavni mučenici, svjedoci vjere koji su na najviši način potvrdili istinu Hristovu, darujući Bogu sve, pa i najvrijednije svoj život. Ukazao je da su i današnja djeca i đaci pozvani da istu vjeru svjedoče svojim životom kroz poštovanje roditelja, nastavnika i sveštenika, kroz čestitost, trud i usavršavanje u svim naukama, a naročito kroz učenje o Bogu i pravoslavnoj vjeri. Otac Pavle je posebno se zahvalio vjeroučiteljima Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, Zorki Pejović i Ani Nenadić, koji su sa svojim učenicima uzeli učešće u proslavi, naglasivši značaj sabornosti i povezanosti u vjeroučiteljskoj službi. Također je uputio pohvale vjeroučiteljici Ani Aprcović i horovođi Mariji Jovićević za njihov predani rad i doprinos vaspitanju djece u duhu vjere i ljubavi. Posebnu radost donio je dječji program u porti hrama, koji je uslijedio nakon liturgije. Organizovane su likovne i vajarske radionice, društvene igre, kao i druženje sa animatorima u kostimima djeci omiljenih junaka iz crtanih filmova, što je izazvalo oduševljenje među najmlađima. Za sve učesnike pripremljeni su zajednički doručak i ručak u duhu hrišćanske gostoljubivosti i zajedništva. Djeca škole vjeronauke u Kolašinu u subotu 17. maja krenula su na dvodnevno pokloničko putovanje koje su predvodili paroh kolašinski Jerej Dejan Tomović i vjeroučiteljica Tanja Arsović. Putovanje je započeto poklonjenjem Svetom Petru Koriškom u manastiru Crna Rijeka u selu Ribariće na tromeđi Kosovske Mitrovice, Rožaja i Novog Pazara. Na radost svih u ovom manastiru posvećenom svetim arhangelima Mihajlu i Gavrilu, dječak Marko Rakočević, polaznik ove škole vjeronauke, primio je svetu tajnu krštenja i miropomazanja. Obišavši manastir i portu, grob mučenički postradalnog monaha Haritona, grupa je nastavila svoj put ka manastiru Žiča koji se nalazi nedaleko od Kraljeva. U drevnoj žiči monahinja koja je tog dana bila gostoprimac dočekala je poklonike i upoznala ih sa istorijom ove svetinje kao i svim radinostima kojima se sestrinstvo ove svetinje bavi. Poslije sedmovrate žiče, ovu grupu poklonika iz Kolašina je dočekao starješina crkve Lazarica u Kruševcu, otac Željko Marković, i približio im sve ono važno i sve ono što ovu crkvu čini velikom. U nedjelju rano ujutro 17. maja grupa se uputila ka manastiru Ravanica, zadužbini svetog kneza Lazara u kome se nalaze njegove svete mošti. U hramu posvećenom Vaznesenju Gospodnjem djeca su prisustvovala svetoj liturgiji na kojoj je sasluživao paroh kolašinski otac Dejan. Sasvim neplanirano, a po promišlju Božijem, grupa se našla ispred manastira posvećenog pokrovu Presvete Bogorodice Đunis, koji se nalazi nedaleko od Kruševca. Nakon Đunisa put je nastavljen ka manastiru Ljubostinja, kod Trstenika, koji je zadužbina kneginje Milice, žene kneza Lazara i majke Stefana Lazarevića. Prvo putovanje izvan granica naše zemlje, polaznika ove škole, završeno je posjetom manastiru Gradac. Smještenom u području Stare Raške, na šumovitim padinama Golije, koji je zadužbina kraljice Jelene Anžujske, žene kralja Uroša I. Iz Kolašinske škole vjeronauke upućuju blagodarnost Hodočasničkoj agenciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske od Igitrija, koja je pomogla u realizaciji ovog pokloničkog putovanja.
Praznik prenosa moštiju Svetog Nikolaja, Milikijskog čudotvorca, slava je i hrama Svetog Nikole u Kotoru. Tim povodom će se večeras u srijedu 21. maja u 19 sati služiti svečano večernje, a sutra na sam dan praznika u četvrtak 22. maja služit će se praznično jutrenje sa početkom u 8 sati, a u produžetku Sveta liturgija sa početkom u 10 časova. U nedjelju 1. juna u manastiru Tuman bit će obavljeno tradicionalno preslačenje moštiju Svetog Zosima Tumanskog čudotvorca i litija sa moštima do njegove isposnice. Nakon svete liturgije mošti Svetog Zosima bit će svečano presvučene i dijelovi starog odejanija podijeljeni prisutnim vjernicima na blagoslov. Potom će mošti u molitvenoj litiji biti prenijete do isposnice, gdje će tokom dana vjernici moći da ih cjelivaju. Na ovu temu jutro smo razgovarali sa arhimandritom Dimitrijem Plećevićem, igumanom manastira Tuman.
Da, manastir Tuman, dakle, svake godine u nedjelju Svetih Otaca, Prvog Vaseljenskog sabora, dakle u nedjelju iza Spasovdana, proslavlja tržestveno Svetog Zosima Tumanskog, mada je njegov praznik 21. augusta. Ali je ovo ustanovljeno 2017. godine, kada smo osveštali na taj dan obnovljenu isposnicu u kojoj je svetitelj živeo. Te godine je obnovljen običaj i preslačenja njegovih svetih moštiju i litija sa moštima do isposnice, koje su još davne 1936. godine, kada su obreli mošti, uveli ruski monasi na čelu sa igumanom Lukom. I ovo je već bezmalo decenija kako se taj dan ovdje proslavlja i zaista bude izuzetno toržestveno. Dan započinje svetom arhijerejskom liturgijom koja će se služiti sa početkom u 8:30 časova. Nakon svete liturgije mošti će biti iznete iz kivota i prenete pod letnji oltar u manastirsku crkvu, gdje će biti obučene u novo velikoshimničko odjejanje. Potom će biti sabranom narodu kod moštiju pročitane molitve za zdravlje i svaki blagoslov. I na rukama sveštenstva, odnosno vernoga naroda, mošti svetitelja će pohoditi svoju isposnicu gdje je on živeo i koju osveštao svojim molitvama i podvigom. I mošti će u isposnici biti čitavoga dana, otvoreno će biti dostupne narodu da ih celiva i gore će se naravno čitati molitve, služiti akatist.
Eparhija Budimljansko-Nikšićka, opština Nikšić, Matica Srpska, Društvo članova u Crnoj Gori, NVO Art Klub Prvo Pismo, Obrazovni centar Sveznalci i Kaligrafska radionica Paunovo Pero organizuju kulturnu manifestaciju pod nazivom Svjedočanstvo vječnosti u vremenu, posvećenu svetim Kirilu i Metodiju. Kulturni događaj odvijaće se u Nikšiću od 24. do 26. maja. Bogat kulturni program u subotu predviđen je na platou ispred sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog sa početkom u 19 časova. Nastupaće hor prepodobne Matije Angeline. Uvodnim riječima obratit će se predsjednik opštine Nikšić gospodin Marko Kovačević, kao i otac Miodrag Todorović. Biće prikazana i video promocija glagoljice. U nedjelju, 25. maja, u prostorijama Matice Srpske u 18 časova je organizovano predavanje profesorice Jelice Stojanović na temu Istorija ćiriličnog pisma i izložba likovnih radova i dodjela nagrada najboljim u 19 časova.
Deveti međunarodni festival horske duhovne muzike, muzički edikt, održat će se sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa i mitropolita Niškog gospodina Arsenija od 8. do 11. juna u Nišu. Tim povodom gost našeg jutarnjeg programa bila je Sara Cincarević, umjetnički selektor festivala Muzički edikt i dirigent mješovitog hora Niška crkveno-pjevačka družina Branko.
Pa kako ste lijepo najavili, Niška crkveno-pevačka družina Branko je osnivač Međunarodnog festivala duhovne muzike Muzički edikt od 2009. godine. Tada je započeo taj projekat i evo već deveti put, pošto je festival bijenalnog karaktera, već deveti put se održava uvek za praznik duhova, pošto je to slava naše saborne crkve. I mi tada svake druge godine primamo goste svuda iz svih krajeva sveta. S ovim muzičkim ediktom imat ćemo skoro 100 nastupa, bit će puna brojka od 100 različitih ansambala koji su do sada učestvovali na ovom festivalu. Svakoga puta je taj prefiks međunarodni bio ispunjen maltene do krajnjih mogućnosti, jer evo i ove godine mi ćemo ugostiti 17 ansambala iz 9 država. I to je, kako da kažem, izuzetno veliki broj i organizaciono jedan veliki izazov, ali čitava eparhija Niška sa našim, naravno, arhipastirom i sa našim mitropolitom, zatim Bratstvo Saborne crkve koji je domaćin tog festivala također, svi pevači Niške crkveno-pevačke družine Branko, a mi smo tu tri ansambla, nas ima preko 200, koji smo redovno svake nedelje najmanje 2 do 3 puta u okviru svoje crkve. Aktivno smo uključeni da se taj festival na neki način i održi i proširi, jer on, iako kažemo da se održava u Nišu, on se ne održava čak ni fizički samo u Nišu, da, nego svake godine osvaja neki novi prostor na kome će biti prezentovana muzika koja dolazi sa festivala Muzički edikt. Tako da evo i ove godine sa blagoslovom njegove svetosti 12. juna posljednji na neki način dan festivala neće biti u Nišu, nego će biti u Hramu Svetog Save, gdje će neki od naših izabranih ansambala i beogradskoj javnosti i svima nama predstaviti domete i mogućnosti festivala Muzički edikt.
Svetosavska pravoslavna omladina Novska iz Herceg Novog organizuje od 23. do 25. maja vaskršnji turnir u malom fudbalu pod nazivom Misli srpski, piši ćirilicom. Utakmice će se prikazati u Polino Sport Areni u Sutorini u Herceg Novom. Organizatori se zahvaljuju opštini Herceg Novi, zatim turističkoj organizaciji Herceg Novi i upravi za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Srbije. To su bile sve informacije koje su obilježili ovaj današnji dan. U nastavku nam ostaje još i vremenska prognoza.
Vremenska prognoza.
U četvrtak 22. maja promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Povremeno ima uslova za mjestimično uglavnom slabu kišu ili kratkotrajni pljusak i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren prvenstveno na sjeveru zemlje, povremeno i pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 16, najviša dnevna od 15 do 24 stepena. U Podgorici promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, povremeno ima uslova za uglavnom Povremeno ima uslova za uglavnom slabu kišu ili kratkotrajni pljusak i grmljavinu. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha oko 16, najviša dnevna 23 stepena. Uvaženi slušaoci, to su bile sve informacije u sklopu ove centralne informativne emisije Danas aktuelno, koje smo izdvojili za vas. Vašoj pažnji se zahvaljuje Nataša Stefanović, novinar popodnevnog programa Vaseljenskog radija Svetigora, i želi vam svako dobro. Zbogom!
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.